Nataka tuendelee na kipengele kingine. Tumemalizana na maswali yaliyoko kutoka Kumbukumbu la Torati na Warumi. Tumemalizana nayo? Tunataka tuangalie kidogo juu ya inawezekana tukawa tunafahamu kadhaa kadhaa kwa nini Yesu amekufa. Sasa mara nyingi tukitaja msamaha wa dhambi tunahusisha na kifo chake, si ndio? Sasa kwa nini Yesu amekufa? Tunaangalia sisi ya msamaha wa dhambi, lakini nataka kujua kwa nini Yesu amekufa. Kwa sababu kufa sio kitu ambacho Mungu analipenda. Mauti ya mtu, tunaelewa eh? Kwa nini Yesu alikufa? Wakati mwingine ina pause vibaya watu wanavyoelezea kifo cha Yesu, kwa nini alikufa? Kwamba Mungu alikuwa na kiu ya damu. Alikuwa na hamu ya damu kidogo, akasema, "Ah, mimi siwezi kusamehe watu mpaka nipate damu kidogo." Kwa nini alikufa? Au Yesu alikufa ili kutuliza hasira ya Mungu. Mwaya kusikia hiyo? Kwa Mungu alikuwa na taka kungangalia. Yesu amekuza hasira zangu zote. Nimemuonyesha. Nilikuwa mnijui mimi nani, lakini sasa hivi nimesha kunywa damu, nimepoa. Na watu wengine wanasema kabla ya Yesu tulikuwa kwenye kipindi cha hasira ya Mungu. Yesu alipokufa ikawa kipindi cha neema ya Mungu. Neema maana yake Mungu ametuliza hasira yake. Ameshiba damu. Alafu wakisema tuko kwenye kipindi cha neema, maana yake baada ya kipindi hiki hiyo neema Mungu anakuwa hiyo damu imeshachakaa, amekunywa sana. Kwa hiyo nabii sasa damu miaka 1000 ngapi iliyopita sasa hivi anaweza ni kipindi cha hasira ya Mungu. Kwa hiyo kunakuwa na vipindi vingapi? Vitatu. Kipindi cha hasira, neema, hasira. Ina post challenge kwenye tabia ya Mungu, kwa sababu tabia moja hapo ya Mungu ni kutobadilika. Kwa kama alikuwa mwema kabla, ni mwema sasa na atadumu mwema milele. Iko sawa eh? Lakini kama ikiwa ni ndo maana sipendagi maneno kama kipindi cha neema, kipindi cha torati, kipindi cha nini? Sababu hivyo sio vipindi. Torati sio kipindi, neema sio kipindi. Hello. Neema sio kipindi. Tuposoma hapa neema inatawala, ilikuwa inazungumzia kipindi, ilikuwa inazungumzia nini? Kazi aliyofanya Yesu. Kwa sababu ya kazi anayofanya Yesu, tunatawala katika upya uzima, ndio kwa katika neema. Okay, Mungu alikuwa ni Mungu wa neema hata kwenye vitabu vya Agano la Kale. Si ndio eh? Yes. Ndio maana unaona kabisa Mungu wa rehema. Amejaa huruma, si ndio eh? Ni mwingi wa rehema, amejaa huruma. Tangu huko ni usomaji wa mbaya tu unaopose kwamba kuna wakati Mungu alikuwa ni Mungu wa hasira, sasa hivi amepona. Kwa Mungu alikuwa anaenenda katika mwili, sasa hivi anaenenda katika roho. Kwa Mungu alikuwa mwenye dhambi, sasa hivi ni mtakatifu, au sio? Sio maana yake? Lakini baadaye atasahau upole wake. Atarudi wakati anachoma kwenye jehanamu, hataona huruma. Alikuwa anapiga fire, chochea. Petro, chochea, malaika, sio Petro. Malaika, chochea. Piga fire. Kipindi cha neema kinakuwa kimeshapita. Jamani wapenzi, kipindi cha neema kikishapita, utakuwa wapi? Kwa kuwa kipindi ambacho Mungu anaacha kwa Mungu wa neema. Unasoma kabisa mashtaka ambayo Mungu nani Yona alitoa kwa Mungu, alisemaje? Mimi niliajua ya kwamba wewe ni Mungu wa neema. Na ndio maana nikataka kuja huko. Anamwakiusu Mungu kwamba amejaa neema, ni mwingi wa huruma. In fact, hata ukinaposoma Ayubu ulitakiwa uone hiyo, wengi waonagi hiyo. Mwandishi wa Hebrewia, mwandishi wa Yakobo, waraka wa Yakobo, sura ya 5 mstari wa 11 anasema, tunaona mwisho wake Ayubu, ya kwamba Ayubu alikuwa ni mvumilivu, si ndio eh? Lakini anaeleza mwisho wa Mungu ni nini? Mungu ni mwenye rehema. Si ndio eh? Hiyo ndivyo ambavyo kwenye Yakobo 5:11 wakati anachambua tabia za Mungu. Na alikuwa anachambua kitabu cha Ayubu. Imagine. Kwa usomaji mbovu ndio unaofanya tumuone Mungu aliwahi kuwa wa hasira. ni somaji mbovu.
Halo. Mlango umetengenezea na.
Kwa hiyo tuna assumption na watu wengi ni kwamba, sikize vizuri. Assumption na watu wengi ni kwamba damu ya Yesu ilituliza hasira ya Mungu. Okay, kama damu ya Yesu ilituliza hasira ya Mungu, ina maana Mungu anapenda human sacrifice, watu kuchinjwa kama sadaka. Wengine wanaamini kwamba Mungu ndo alimuua Yesu. Hiyo ni mbaya sana. Mungu alimuua Yesu. Ukisoma tu unagundua sio Mungu alimuua. Wanadamu ndio waliomuua, si ndio? Lakini assumption ya watu wengi ni kwamba Mungu ndio alimuua Yesu. Okay, alimuua Yesu kwa ajili ya dhambi zetu. Ina sound like kama doctrine. Alimuua Yesu kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini tunajua Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Okay. Ni nani ambaye aliichukua damu yake? Kama damu ya Yesu ilikuwa ni damu ya ukombozi, kutukomboa kama tulikuwa watumwa, swali, tulikuwa watumwa kwa Mungu? Kwamba Mungu alikuwa ametushikilia mahali, Yesu akalipa fidia, Mungu akatuachia. Maana kinachopoze, ukisema hasira ni ya Mungu na Mungu ndiye alikuwa anadai damu, ina maana Mungu ndiye alikuwa ametufunga. Sinza. Kwa sababu kama ni Mungu alikuwa ametufunga, kama Yesu alikufa ili kumplease Mungu, kutuliza hasira yake, kutuondoa katika mikono ya aliyetushikilia, kutufanyia ransom, redemption, ina maana Mungu ndio jamaa mkatili aliyetushika kwenye utumwa. Iko sawa? Tukifikiri hivyo, kwa uchambuzi tuliofanya huko, hatumuoni Mungu akiact kwenye dhambi. Nakumbuka eh? Hatumuoni Mungu kama mtendaji kwenye dhambi. Tunaona akionyesha direction ya mahali palipo salama, si ndio? Like, how do we pose a question like that? Lakini wengine wanasema kifo cha Yesu ni kwa ajili ya kutimiza sheria. Kwamba sheria ilikuwa inadai mauti na Yesu akafa. Okay, ni sheria ndio iliyokuwa inadai mauti? Niulize. Je, ni sheria ndio iliyokuwa inadai mauti? Okay, ni sheria ndio iliyotushikilia. Kwa sababu kabla ya sheria dhambi ilikuwepo. Nakumbuka? Kwa tukisema alitimiza sheria kwa kufa. Challenge. Mko tayari tupate majibu leo haya, vizuri? Lakini Yesu alikufa, haipingiki. Na iko wazi alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, iko wazi, ndio eh? Okay, kwa nini afe kwa ajili ya dhambi zetu? Haya ndo maswali ya msingi ambayo natakiwa tujiulize sasa. Kwa tunataka tuanze uchambuzi, sehemu ya kwanza ambayo inaonekana mwanadamu anatoa mtu kwa maagizo ya Mungu. Wapi? Mwanzo 22. Mstari wa kwanza. Mpaka wa 19, story yote iko hapo. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 19, ambayo ilikuwa ni habari ya Isaka. Tunajiuliza, Mungu alimtaka Isaka? Na kama alimtaka, kwa nini hakumchukua? Kama alikuwa anamjaribu Ibrahim, ina maana Mungu hakujua kama Ibrahim anamwamini. Kama alijua anamwamini, kwa nini amtege? Mwana maswali hayo. Na tunajua Mungu hamjaribu mtu. Tena asema mtu asiseme. Mtu ajaribiwa hapo aseme ajaribiwa na Mungu. Yakobo 1:13 asema hivi. Twende hiyo mwanzo. 22. Jamani mko tayari tuendelee na hii ama nataka mkalale? Mko tayari eh? Sawa. Jambo la kwanza tumejifunza kanuni za kuchangua maandiko. Sisahau eh? Nazikumbuka eh? Okay, kuna kanuni ya nne actually kwenye usomaji wa maandiko. Kuna ile tunaita jambo la nne la kuzingatia unapochambua maandiko. Unaposoma Biblia ni nini? Je, habari hii imetafsiriwaje kwenye Agano Jipya? Si sawa? Si sawa? Habari za kumtoa Isaka imetafsiriwaje kwenye Agano Jipya? Tunaweza kusoma? Okay. Kwa habari yenyewe sitaki tusome mstari wote 12. Nataka tusome tafsiri yake kutoka kwenye huku. Tuangalie matumizi aliyotumia. Waebrania 11 mstari wa 17 habari hii inatajwa. Waebrania 11 mstari wa 10 na ngapi? 17. Habari ya kumtoa Isaka inatajwa. Inasemaje? Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyepokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Mwandishi kwanza wa Ibrania hasemi Mungu akamjaribu Ibrahimu. Imeandikwaje? Alipojaribiwa. Shida ya watu wengi wakiona tukio limetajwa Agano la Kale, alafu mtendaji yuko silent, maana yeye anamweka nani? Mtu wa kwanza anayeongoza kusingiziwa matukio ya Agano la Kale. Hata anasema akapigwa radi ya kafa. Kwamba radi haiwezi kupiga yenyewe mpaka Mungu awepo, au sio? Wala shetani hawezi kutumia radi. Umeona? Kwa ikionekana tu kitu iko silent, ndio maana uwe makini unaposoma vitu vingi vinavyoonekana Mungu amefanya, mtendaji yuko silent. Nenda kasome. Hata ukisoma waliharibiwa na mharabu. Uwa mara nyingi wanamuikweti mharabu ni nani? Uwe mharabu yani mharibifu. Mharibifu. Hicho ni Kiswahili tu mharabu. Destroyer. Waliharibiwa, tukisema Kiswahili cha sasa hivi nini? Mharibifu. Wajua mharibifu watu wengi wanaposti nani? Mungu. Pastor, hawachelewi. Hiyo ni changamoto moja wapo ya usomaji wa Agano la Kale. Quickly people assume any silent actor is God. Hata kama mtendaji ni mtu mwenyewe. Hasa jambo likiwa baya au likiwa halieleweki, huwa mtendaji asiyeonekana wengi wanamweka nani? Okay, mwandishi wa Ibrania hasemi Mungu akamjaribu Ibrahimu. Ameandikwa alipojaribiwa. Ingeza sema when he Abraham when he was tried. Okay. Mwai kutumia neno kujaribiwa kwa maana ya tukio unalotaka kufanya. Kwa maana uko ofisini alafu kuna hela zimekaa hovyo hovyo tu. Zimekaa kama zimekaa na fulani fulani kama zinachukulika hivi. Anasema sanitia kwenye majaribu. Sema yani zile pesa ukizikosa ndio utatoa shuhuda, ukizipata huwezi kuongelea. Sasa yani hizi kwa kweli nilijaribiwa sana na zile hela. Okay. Nani hapo ni actor? Kwanza hela ni actor. Hela ni silent ye? Afanyi chochote. Okay, nani ambaye alikuwa active actor? Ni Mungu. Lakini umejaribiwa. Kwa hiyo nikaandika kwenye kitabu changu. Ah, nani mtoe mfano hapa? Anayefanya kazi. Nyosha mkono nikutoe mfano. Okay. Aha. Ngoja nitumie jina la Kimasai. Ndobiko. alipojaribiwa akataka kuchukua zile hela. Okay. Silent actor. Alipojaribiwa. Nani alimjaribu? Ni fedha. Kwa sababu tukiona hapa sio Isaka alimjaribu baba yake, si sawa? Wala Isaka hajui kinachoendelea. Ukiona kuna jaribu na ukaona ni jaribu, maana yake kuna kitu ulikuwa unakijua. Kuna taarifa fulani, si ndio? Eh? Okay. Angalia, mwandishi wa Ibrania anasema asemi Mungu akamjaribu Ibrahim au Mungu Abraham alipojaribu Ibrahim alipojaribu Abraham alipojaribiwa na Mungu, inasema Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka. Neno alipojaribiwa ni neno la Kigiriki peirazo. 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 P-E-I-R-A-Z-O. Peirazo. Peirazo. Neno la Kigiriki alipojaribiwa ni neno peirazo. Paulo amelitumia katika Wakorinto wa pili 13:5. Wakorinto wa pili 13:5. Anasemaje? Jijaribuni wenye ni jijaribuni wenyewe. Kumbe unaweza ukajipeirazo eh? Jijaribuni peirazo kwamba mmekuwa katika imani. Okay, kama wanaandikia waamini, huku ni kujijaribu, ni watu wenye imani wanajijaribu. Sawa. Jijaribuni wenyewe kama mmekuwa katika imani. Wanajaribu kama wamekuwa kwenye imani. Kiingereza hapo wameweka neno examine. Examine. Examine yourself whether you be in verse. Asemaje verse? Asema prove your own self. Prove your own self. Imetumia neno examine or prove. Examine or prove. Sawa. Kwa inawezekana mtu akajipeirazo, sawa? Nataka uone mtendaji hapo. Inawezekana mtu akajipeirazo. Yes. Amesema jijaribuni wenyewe kama mko katika imani. Jijaribuni maana yake, okay, nani anatakiwa kuona akijijaribu? Kwa sababu kama ni nyinyi wenyewe, maana yake ni sana kusema see by yourself. Jicheki mwenyewe, jione mwenyewe. Ni sawa eh? Sawa. Jijaribuni mwenyewe, prove yourself. Jidhibitisheni mwenyewe, maana yake jihakikishie mwenyewe. See by yourself. Kwa hiyo peirazo inaweza kutumika kwa ajili ya kujionea, kudhibitisha au kujihakikishia jambo wewe mwenyewe. Kujihakikishia jambo. Jijaribuni wenyewe kama mmekuwa katika imani. Kwenye Matendo 9:21 limetumika tena hili neno. Matendo 9:21. Inasemaje? Na wote waliosikia kwa shangaa wakasema, sio huyu aliyewaharibu walioijitia jina hilo huko Yerusalemu. Na hapo alipokuwa amekuja kwa kusudi hilo, afunge na kuwapeleka 29. Nasema 21. Sorry. Shetani anasemaje? Akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi na wa Kiunani. Nani huyo? Paulo. Nao wakajaribu kumuua. Neno gani pale? Peirazo. Okay. Ni Mungu alikuwa anawatuma wakamue. Kwa hiyo ni an attempt to kill. Wakajaribu kumuua. Walitaka waone kama wanaweza kumuua. Self motivated. Nenda kwenye Waebrania, turudi Waebrania pale, nikuonyeshe kitu. Waebrania 11:29 wametumia hilo neno peirazo pia. Hapa tunafanya kidogo grammar, tunacheki matumizi ya maneno.
Yeye kanuni yetu ya mambo ya kuangalia na kusoma na kuchambua maandiko.
Anasemaje? Kwa imani wakapita bahari ya Shamu, Wayahudi eh? Si ndio eh? Kama katika nchi kavu. Wa Misri walipo peirazo kufanya hivyo wakatoswa, walipo jaribu. Kumbe mwanadamu anaweza kufanya nini? Kupeirazo. Kwa hiyo silent doer is not necessarily God. Sababu man can peirazo. Sawa eh? Eh? Mtu anaweza akajaribu au akajijaribu. Kwa majeshi wa Misri walitaka kuona itakuwaje. Imefunguka. Eh, mbona ni katikati ya maji? Eh, tuone kama tunavuka. Wakajaribu kupita. Okay. What if we say Ibrahim kumpeleka Isaka ni kutaka kuona Mungu atafanyeje? Sipeirazo. Twende atibwa. Abraham kumpeleka Isaka kutaka kuona Mungu atafanyeje? What if yeye ndiye alikuwa anamprove Mungu? Ibrahim, okay. Mungu, Ibrahim alishahesabiwa haki kwenye Mwanzo 15:6. Alikuwa tayari na imani. Kwa alikuwa anajijaribu mwenyewe kama ameelewa imani kwa kumpelekea Mungu dhabihu ya mtu.
Wajaka hivi.
Tutafanya study. Nimekuambia what if this sentence to improve. Tunajua ya kwamba Mungu alijua Ibrahim tayari ana imani, si sawa? Na kwa sababu hiyo alikuwa rafiki wa Mungu, si sawa? Na tayari alikuwa ameshahesabiwa haki kwenye Mwanzo 15:6. Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kuwa haki. Kwa hiyo tunajua ya kwamba imani ya Ibrahim kwanza ilikuwa ni ahadi, si ndio? Kwa actually imani yake ilikuwa sio mambo yaliopo, ni mambo yatarajiwayo. Iko sawa? Kwa hiyo alichokifanya ilikuwa ni kuprove tendo ambalo aliambiwa tayari. Kilicho mdrive ni alichosikia. Eh? Nimesema hivi, kilicho mdrive, kilicho msukuma ni alichosikia. Kwa hiyo tunaweza kusema Abraham alitaka kuprove his faith. Alitaka kupima kile alichokiona. Yohana 8:53-56. Kwa kuna kitu ambacho Ibrahim aliona tokea mbali. Ndio maana kwenye watu wa imani ya mambo yatarajiwayo. Si yupo? Yohana 8:56. Tumoja afungue haraka Yohana 8:56 aanze kusoma Kiswahili. Ehe. 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 Kwa Ibrahimu aliona. Yesu anaposema siku yangu maana yake nini? Ufufuo, si ndio eh? Yohana anatumia siku yangu mara nyingi au siku ile kumaanisha ufufuo. Aliona akashangilia. Kwa tayari alijua kuna kitu anachokijua. Kwa hapo mzee aliona kitu. Kwenye Waebrania 11, turudi Waebrania 11 mstari wa 17 hadi 19. Soma yote. Waebrania 11 mstari wa 17 hadi 19. Kasemaje? Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyepokea hizo ahadi kuwa akimtoa mwanaye mzaliwa pekee. Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu kuwa, angalia, wakati anaenda kutoa, sikiliza, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kuzimu. Na alikuwa na mtosi mwingine. Na alikuwa na testi nini? Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua toka kuzimu. Kwa alipomuona Yesu akifufuka, akatesti kwa kumtoa mtoto wake. Mbona mnamcheka mzee watu? Ni tendo la imani. Angalia, una mtoto huyu ambaye ahadi ni kwa njia ya Ibrahim, ya Isaka, si ndio eh? Isaka ndio lile jambo Yesu alikuwa azaliwe, si ndio? Si ndio? Alafu unao huyo mtoto wa ahadi. Ishmaeli alikuwa nyumbani. Kwa mtoto mzaliwa wa kwanza sio Isaka, ni Ishmaeli. Mzaliwa wa kwanza alikuwa anazungumza ahadi. Yesu Kristo kuzaliwa katika uzao wake. Sawa. Aliona ya kwamba katika familia yake baadaye atakuja kuzaliwa nani? Yesu. Na atakuja kufa ili kuweka mambo sawa, haki, ili kuleta haki. Alipoona akasema, kama hii itakuja kudhibitishwa, ngoja ni test. Ngoja nikamue huyo aliyebaki. Hana wa pili na wamezeeka. Okay, nani alikuwa anatestiwa pale? Ni Mungu alitaka Ibrahim awe na imani. Alitaka kucheki imani yake. Kwa lile tendo likuwa driven na imani yake ya kwamba Mungu amempa ahadi ya kwamba katika uzao wake jamaa za dunia zote zitabarikiwa. Akisema kubarikiwa alikuwa sio hela, kwa sababu alikuwa nazo. Mambo yaliyoharibika kuwekwa sawa, righteousness through Jesus. Watu waliokamilika kupatikana ndani ya Yesu. Iko sawa? Hello. Familia ya Mungu, familia ya watu ambao wamehesabiwa kutokuwa na nini? Hatia. Aliona kwamba Mungu anaweza kumfufua huyo kutoka kuzimu. Kuzimu maana yake nini pale? Kaburini. Maana wengi wamezoea kuweka kuzimu, wanaweka nani? Kasi ya kuzimu wanaweka sehemu fulani kwenye usi. Inapotendeka mambo meusi. Kuzimu. Na michoro ya kuzimu wengine wanayo. Akasema, angalia, ndio maana amesema hivi. Yule ambaye ameambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Alafu anamchukua nani? Isaka. Sio mtego huo. Kwa sababu akifa Isaka na asipofufuka, ule mpango wote unakuwa umeisha. Iko sawa? Kwa mwandishi wa Petro na Paulo anaposema jijaribuni wenyewe kama mko katika imani, alikuwa anachukua shule wapi? Niliwahi kuambia hivi na nasema kila siku. Waandishi wa nyaraka walikuwa wanatoa fundisho wapi? Kwa hata shule ya kujijaribu wenyewe kama mko katika imani ilikuwa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Jamani, ina post challenge. Tuende taratibu tu. Kwa hiyo akimtoa, angalia. Anasema akimtoa, alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee, his only begotten son. Actually neno son imeongezwa hapa ni only begotten. Hii ilikuwa na ni ahadi. Kuna kitu kinazungumzwa. Kumbe nasemaje? Akihesabu ya kwamba Mungu anaweza kumfufua kutoka kuzimu, akampata tena huko. Twende taratibu. Kwa mfano. Wajua maana kwa mfano? Wajua maana kwa mfano? Ilikuwa ni efiga. Ina maana kumtoa Isaka alikuwa anaona kama Mungu atamtoa Kristo. Uzuri moja, hakuna sehemu kwenye Biblia Mungu amejaribiwa na hakujaribika. Rudie. Watu walipokuwa wakitaka kumjaribu Mungu kwa kufanya jambo ili Mungu ajieleze, alikuwa anajieleza. Yes. Tena kuna mtu alimjaribu sio mara moja, mbili, tatu. Mzee nani? Gideon au Yefta? Akamwambia, "Ngoja kwanza. Una utakuwa moja na mimi eh?" Ah, ndio. Tuanze hoja kwanza. Kwanza. Hapa juu ya ngozi pae pa michi, chini pae pakavu. Ikatokea sasa. Unafikiri Mungu sana anachoka? Hapo ameza. Sasa hapa kwenye ngozi pae pakavu, kule pae pabicho. Nikatokea. Ah ah. Sawa. Utakuwa pamoja na mimi. Let me go. Alikataa. Alikataa. Okay, hii ya Isaka alikataa. Wayahudi walipomjaribu kwa kutaka mana, aliwapa. Walipomjaribu kwa kuwapa kware, aliwapa. Mungu mpole nyie. Aliwapa.
Hallelujah.
Okay, Yesu alipojaribiwa na Wayahudi, aliwapa majibu. Aliwapa majibu. Kwa shida yao ikabaki kutokuamini. Kwa wakibaki na kutokuamini sio kwa sababu Mungu hakuwajibu, si ndio eh? Si ndio eh? Okay. Nataka uone kitu tu hapa. Kwa tayari ilikuwa ni figure of something to come. Kumbe aliona kitu, alipoona kitu akademonstrate kwa kusema, "Waya ni mtoe Isaka, well. Mwangwe, zetu Moria." Tumekubaliana kwamba hakuwa mwanae pekee. Kwa Abraham tayari alikuwa ameona, Mungu alikuwa amempa ahadi ya kwamba ndiye yeye ndiye anaenda kutenda. Si ndio eh? Mungu alikuwa amempa ahadi ya kwamba yeye ndiye anaenda kutenda. Angalia kwenye Waebrania 6 mstari wa 13 hadi 16. Waebrania 6 mstari wa 13 hadi 15, sorry. 6:13 hadi 15. Inasemaje? Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe, kwa kumwapa aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza. Nani amesema? Kwa Mungu ameapa eh? Kwa alipokuwa anamtoa Isaka alikuwa anamaanisha nini? Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Kwa tayari alikuwa na ahadi ya kwamba kukubariki nitakubariki katika uzao wako. Na uzao umechaguliwa nini? Isaka, sio Ishmael. Alafu akaenda, hajaenda kumtoa Ishmael kwa sababu isike kwa na impact. Ahadi haikuwa kwa mtoto wa mjakazi, kwa mtoto wa
Mungwana, Sara. Akaenda akamtoa.
Kuna watu wanaongezeaga mapointi hapa. Oh, unajua bwana, wanaume tusio tunawaambia wake zetu kila kitu. Sara akamwambia blablabla, akamwambia Sara. Alijua mwanamke ana nani roho ndogo, akamwambia mtoto wake asikubali. Hivi wewe kwa akili yako unafikiri Sara hakuwa na imani? Haujasoma Sara alikuwa na yeye na imani. Kama Ibrahimu alikuwa anatoa kwa imani, unafikiri Sara angefanyaje? Hapa tu ni mzee amechangulia kumtest. So basically kwenye kanuni za Kiyahudi na jamii zao waliokuwa na act ni patriarch. Wazee. Sawa eh? Kwa hiyo unaona mama haonekani kwenye tukio, haina maana kuwa na imani. Ndio maana kwa imani Sara alichukua uwezo. Kwa imani eh?
Hello. Ha.
Kwa kabla hujamsingizia mama wa watu, tulia kidogo. Kama wanaume hamtaki kueleza wake zenu mambo yenu, simseme tu ninyi mmeweka utaratibu. Mbona nataka kusingizia na Isa za Ibrahim? Ni kuonyesha waliowaambia wake zao mambo yao itakuwaje.
Eh? Hello.
Angalia. Tumeona kwamba kwenye nani? Ilikuwa tayari alipewa ahadi. Na ahadi ilitendwa. Angalia kwenye Mwanzo 16:15. Mwanzo 16:15. Nasemaje? Hajiri akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume. Abrahamu akamwita jina lake Ishmaeli, yule mwanae ambaye Hajiri alimzalia. Kwa hiyo Ishmaeli nani hakuwa mwana wa pekee. Kwa maana only son. Kwa hii hapa only begotten. Wakati anamtoa only begotten, alikuwa kuna kitu anachokiona. Aliona Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa Abraham alidemonstrate hiyo kumtoa mwanawe pekee Isaka kama mfano wa kutolewa kwa Kristo. Kwa Isaka, Ibrahimu alimtriti Isaka kama mfano wa Kristo. Kwa aliamini kwenye ufufuo na akasema ngoja nione kama nikimua atafufuka. Ngoja tusimwekee maneno. Twende mbele. Mwanzo 21 tayari mstari wa kwanza hadi wa tatu alimpata Isaka. Angalia. 21 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akampata akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Muona tayari? Muona tayari? Wakaturudi Waebrania 11. Mstari wa 18. Anasemaje? Naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaibuka. Neno in Isaac thou shall seed be called. In Isaac. In Isaac. In Isaac. Andika katika Isaka. Andika katika Isaka. Naomba niulize, nikisema katika Isaka, je, aha, Isaka alikuwa ndo ahadi? Sikiza maneno. Katika Isaka uzao wako utaitwa. Maana ahadi inatimia katika nini? Katika Isaka. Lakini ahadi yenyewe sio? Mshaelewa sasa? Kwa Isaka haikuwa ahadi aliyopewa Ibrahimu. Isaka alikuwa ni katika yeye. Na hiyo ahadi ya kutolewa kwa mwana pekee ilikuwa ni ahadi ambayo Mungu mwenyewe ataifanya. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa mfano. Nenda kwenye Galatia 3:16 uone Paulo anavyotafsiri hiyo uzao. Galatia 3:16. Mbona muda unakimbia hivi? Watu wanazungusha muda wao kula. Mesema ni katika Isaka, maana yake ahadi sio Isaka, si ndio? Iko sawa eh? Nikikupa ahadi nikakwambia nitafanya katika mwanao, maana yake mwanao sio ahadi. Lakini kumuondoa mwanao huyo ni kuondoa ahadi isitimie, si ndio? Akasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Neno mzao pale ni seed, maana yake tungeweka neno kwa uzao wake, kama ambavyo tumetumia kule mwanzo, kwa uzao wake au mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Isaka Kristo. Kwa Isaka alikuwa ni figa ya Kristo. Kwa kumtoa Isaka alikuwa anatoa kwa mfano. Aliona nini? Mungu akimtoa mwanawe wa pekee. Kwa Isaka alikuwa ni kwa mfano. Iko sawa eh? A figure of watch which will come. Iko sawa? Ndio kumtoa kwa mfano. Andika taratibu ulichokielewa hapo. Utaelewa tu vizuri, sijali. Kwa hiyo pale Moria aliyekuwa anajaribu to prove ni Abraham kila ambacho ameshasikia na kuamini kwamba kitakuja kutokea. Mstari wa 18 tayari tunaona kwamba Ibrahim alikuwa moved na kile alichoambiwa tayari katika mistari ya nyuma. Actually ukirudi tu Mwanzo 21:12 unaona kitu kingine. Mwanzo 21 Mwanzo 21 mstari wa ngapi? 12. Nikuonyesha kitu. Kimerudiwa hapa, asema Mungu akamwambia Ibrahimu. Mwone? Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi, na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Kwa tayari sio Ishmael. Iko tayari eh? Mwana msali ambao mwandishi wa Ibrania amenukuu huu hapo. Okay. Kumbe mama alikuwa na imani eh? Kwa hiyo kumfukuza Hajiri na Ishmael ilikuwa ni lugha ya imani. Eh?
Yeah.
Kwenye Wagalatia 4 imeandikwa vizuri. Sitaki leo tuende huko.
Haleluya.
Angalia swali la Isaka. Kwenye Mwanzo 22 mstari wa 7 na 8. Mwanzo 22 mstari wa 7 na 8.
Dada, mbona uandiki Mwanzo 22 mstari wa 7 na 8?
Mbona umesha sizi? Nimerudia mara mbili kwa ajili yako. Mwanzo 22 mstari wa 7 na 8. Nasemaje? Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena, babangu,
kama David, kama Deborah.
Babangu, naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama moto upo na kuni zipo, lakini yu wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ina maana ilikuwa ni culture ya kutoa sadaka za kuteketezwa.
Lakini Isaka akauliza mwana kondoo yuko wapi?
Nani asemaje? Ibrahim akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Kwa alikuwa anaenda kuprove nini?
Hichi. Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka.
Actually, Kiingereza cha kwa hiyo sadaka, Kiswahili haijakaa vizuri. Nikisoma Kiingereza utaelewa. Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Ningesema Kiswahili cha sasa hivi. Mungu atajipatia mwana kondoo for a burnt offering, maana yake awe sadaka.
Sawa eh? Hello. Hello.
Ndio maana Yohana huyo huyo ametumia neno gani? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Ametoa wapi?
Huku huku.
Sawa. For a burnt offering. Atajipatia mwana kondoo sio kwa hiyo sadaka.
Mm-mm.
Ambayo ni hiyo sadaka au awe sadaka. Hicho ni Kiswahili tu hapa. Nikuuliza baba, mwana kondoo wa sadaka yuko wapi? Unajibuje? Mungu mwenyewe atajipatia mwana kondoo awe sadaka. That's just Swahili. Umeelewa hiyo?
Aha.
Kwa hiyo mpaka hapa Abrahamu mwenyewe tayari anajua kuwa Mungu atatimiza ahadi yake kwa kumtoa mwanawe pekee. Si ndio eh? Kama sadaka. Si ndio eh? Huyo mwana wa pekee ndio uzao. Sawa? Ambaye atatolewa. Aliona hiyo. Kwa Mwanzo 22 ni demonstration ya faith ya nani?
Ibrahim.
Ilikuwa sio temptation from God or test from God. Kwa nini nakataa? Ile neno kwa mfano kwenye sura ya 19 imeshaonyesha. Kwa hiyo hichi kitendo kilikuwa ni mfano wa kile ambacho Mungu atakifanya katika Kristo, ni sawa? Kama ambavyo Ibrahim aliamini na kutarajia ufufuo. Ndio maana akasema atampata tena. Kumpata tena maana yake mtu aliyefufuka, si ndio? Ukienda kumtoa mtu kama sadaka ya kuteketezwa, alafu asema nitampata tena, maana yake nini? Kufufuka. Sio unguwe achomwe alafu ambia achukua majivu. Hiyo sio kumpata tena.
Ni ufufuo.
Ni wazi kwamba Ibrahimu alikuwa anaona haya na akatenda kwa sababu alikuwa ni nabii, si sawa? Si alikuwa ni nabii. Rudi nyuma Mwanzo 20. Mstari wa 6 na wa 7. Ibrahimu alikuwa ni nabii. Mwanzo 20. Mstari wa 6 na wa 7. Umefika? Anasemaje? Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nikakuagizia usitende dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Nasemaje saba? Basi sasa umrudishe mwanamke huyo kwa mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nani?
Nabii.
Ibrahim ni nani? Ibrahim ni nani? Kwa aliona. Iko sawa?
Halo. Halo.
Kwa hiyo tunaweza kumweka Ibrahim kwenye kundi la manabii walioona.
Uliniona toka mbali.
Kwa hiyo tunaweza kumweka kwenye kundi la mababa wa imani walioona toka mbali. Tunaweza kusema Mungu hakumtaka Isaka, hakutaka sadaka za kuteketezwa ya mtu. Sawa eh? Sawa. Ibrahimu alikuwa mwenye imani baada ya kumtoa Isaka?
Hapana.
Tuliposema tu kwa imani alimtoa Isaka, tunajua ni kwa uhakika wa mambo
atarajiwayo.
Kwa sasa kama alikuwa ameambiwa na Mungu, na angalia Mungu ndiye alisema atafanya. Kwa Mungu alikuwa amhitaji mtoto. Si ndio eh? Yesu alisema nitafanya katika uzao wako. Katika Isaka uzao wako utafanya nini? Utaitwa, kashamwambia. Alafu baada ya kuambia katika 22 pale 12, katika uzao wako Ibrahim Isaka ataitwa. Katika Isaka uzao wako utaitwa. Alafu anaenda kumtoa Isaka. Alikuwa anaenda kuprove sentence hizo sasa mwanzo. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa alikuwa ana prove his test.
Mungu hamjaribu mtu. Tunakuwa tukisema mara nyingi hivyo.
Kwa hiyo peirazo inatumika kwenye nini?
Test for yourself.
Test your faith. Una test imani iliyopo au sio kuwepo. Kwa kwenye Wakorinto wa pili 3:5 ni kutesti imani gani? Iliyopo. Jijaribuni wenyewe kama mko katika.
Hello.
Okay. Kilichotokea pale ali okay. Isaka alichinjwa. Aliambiwa malaika fanye nini? Angalia kwenye kichaka. Ibrahim akaona mwana kondoo. Unajua alisemaje baada ya mwana kondoo kupatikana? Akapaita pale nini? Yehova Yire. Hiyo nenyewe ni unabii. Yehova Yire maana yake nini? Katika mlima wa Bwana utapatikana. Au maana yake Bwana atajitwalia mwenyewe. Kwa lugha rahisi, hiyo ni confirmation alichokiamini asee. Kwa akaita pale Yehova Yire. Okay. Bwana kweli atajipatia mwana kondoo mwenyewe kama sadaka ya kuteketezwa. Huyo mwana kondoo ni nini? Wanawe wa pekee. Iko sawa? Iko sawa. Kwa Yehova Yire ni confirmation ya ahadi ambayo iko kwenye Mwanzo 12, 13, 14 mpaka 20 ngapi?
21.
Umeona amehubiriwa huyo mtu mara nyingi na ameamini eh? Hello.
Yeah. But he was testing his faith.
Kwa Mungu anataka sadaka ya kuteketezwa. Baba anajiuliza. Mungu anataka mtu afe kwa ajili ya wengine, awe sadaka ya kuteketezwa? Maana tumeona huyu alikataliwa. Okay, maana yake kama Ibrahim kama
kuna makaratasi yanakuwa mengi. Kuna mtu ameniongezea makaratasi hapo.
Isa maliza haraka haraka tutakuwa tunasoma. Kwa hiyo kuna ahadi ya kumtoa mwanae, si ndio eh?
Okay.
Bado swali, kumbe kuna mtu bado anatolewa, si ndio? Na tunaangalia Mungu alitaka watu watoe mtu afe. Ndio mtu afe ndio asamehe. Angalia, okay, tunajiuliza, Yesu alikuwa anatimiza sheria? Swala msingi. Sheria, andika hilo swali. Yesu alikuwa anatimiza sheria? Andika hilo swali. Ukishaandika nitakuuliza swali lingine.
Yesu alikuwa anatimiza sheria?
Hiyo kama
okay, tunajiuliza. Sheria ya Musa iliruhusu human sacrifice.
Muona hiyo? Sheria ya Musa iliruhusu, ilikuwa inahitaji, ina demand. Kwa sababu inaonekana the death of Jesus was the demand of the law of Moses.
Okay.
Does the law of Moses demand human sacrifice? Eh? Mwesema? Ayaonyesha hivyo? Okay, nenda tusome Mambo ya Walawi 18:21. Naomba mtu ambaye yuko chapa anisomee. Hii siendi kuelezea, nakusomea tu. Tumwa nani yuko chapa anisomee hizi mistari. Chukua mic. Yuko chapa kwenye kufungua. Mambo ya Walawi 18:21. Ehe, nasemaje? Njoo hapa. Njoka hapa. Usome kwa haraka na mic. Mpeni mic. Naona tunatakiwa tu tumalize muda mchache ujao na bidi tusome hizi kwa haraka. Soma Kiswahili. Soma Kiingereza. Soma Kiswahili. Inasemaje?
Inasema.
Ehe.
Na usitoe kizazi chako chochote na kuapisha kwa Moleki.
Ehe.
Wala usilinaji jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana.
Shina mwenye mesoma eh?
Yes. 18:21.
18:21. Semaje?
Na usitoe kizazi chako chochote.
Usitoe kizazi chako chochote, si ndio? Yes. Wapi?
Na kuapisha kwa Moleki.
Na kuapisha kwa Moleki.
Wala usilinaji jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana.
Amekatazwa kufanya nini? Kutoa watoto wao kwa Moleki. Kwa Moleki ilikuwa ni mungu wa kigeni anayependa kula watoto. Hata kama Mungu mwenyewe anapenda kula watu, kwa kuteketezewa watu ndio wasamehe. Vipi kuhusu Moleki? Au yeye anataka Moleki asikubali ila yeye afanye? Haiwezi ku make sense. Nenda 22. Mambo ya 22. Mambo ya 22.
22 inasema, tena uambie wana wa Israeli, mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli au miongoni mwa wageni waketio katika Israeli atakayetoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti atauawa. Wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe.
Kwa amekataza watoto wasitolewe kwa Moleki. Si ndio eh? Halo. Kwa kuondoa uovu juu ya nchi, atakayemtoa mtoto kwa Moleki atauawa. Sawa. Sawa?
Yes.
Twende. Baada tutaangalia mbona wanauawa waliotoa watoto. Okay. Nenda Kumbukumbu la Torati 12:31. Kumbukumbu la Torati 12:31. Inasemaje? Usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana ayachukiao yeye wameifanyia miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao kuiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Ameita nini? Usimtende haya. Usimtende kama haya Bwana wana wako. Bwana hataki watu wapeleke kwa miungu mabinti, wana na mabinti. Kwa sababu watoto walikuwa wapelekwa. Amesema wana na mabinti. Wasipelekwa wapi? Kutolewa kwa Moleki. Nenda Wafalme wa Pili 23:10. Wafalme wa Pili 23:10. Hii ni mbele baadaye. Mbele baadaye. Anasema naye akainajisi Tofeti iliyomo katika bonde la wana wa Hinomu, ili mtu asipitishe mwana wake au binti yake motoni kwa Moleki. Kwa Moleki ni mungu anayependa kula kwa watoto. Mwana au wana wa mabinti kwa Moleki. Angalia Ufalme wa Pili 16:3. 16:3. Ufalme wa Pili 16:3. Umefika? Lakini aliendea njia za wafalme wa Israeli, hata akampitisha mwanawe motoni sawa sawa na machukizo ya mataifa Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Kwa mataifa ilikuwa ni kawaida yao kutoa watu wafe kwa miungu. Hiyo imerudiwa, naomba nitoe summary. Wafalme wa Pili 17:31, andika. Wafalme wa pili 17:31. Yeremia 32:35. 32:35 Yeremia. Hizo zote ni makatazo. Kwa hiyo waliokuwa wanapokea watu kama sadaka za kuteketezwa ni nani? Ni miungu, na Yehova hakuwahi kukubali hata kwenye Torati. Iko sawa? Kwa kifo cha Yesu haikuwa kwa ajili ya kutimiza Torati, kwa maana ya kutuliza hasira ya miungu kama miungu ya Moleki. Hivi unajua, mtu mmoja aliandika kitu kimoja akachekeza. Anasema siku hizi kuna watu wamevuka, wamezuka wanaosema inabidi turudi kwenye African religion. Dini zetu. Kwa dini zetu za Kiafrika. Dada mmoja akachekesha sana, na yeye kapenda kichekesho chake. Akasema unamsikia kijana anasema turudi kwenye dini zetu za Kiafrika. Akamwambia unawajua mizimu wewe? Unajua mizimu hali baga. Sasa alafu unajua mizimu wanachukua mifugo. Na sababu wakati mwingine hawataki mifugo, wanataka mtu. Wewe unaijua African religion wewe? Mimi sitaki dini ya kizungu. Ah, jaribu African religion. Unaijua mizimu? Imeonyesha sema kwanza nyie mna mifugo ya kupeleka wapi kwa mizimu? Yaani mtu kijana anasema we want African religion, amefuga rasta. Watoto wa mjini wanachekesha sana. Sema tu umechanganyikiwa. Umeona eh? Umechanganyikiwa. Mizimu anakula wewe. Mizimu, mvua iponyesha, mizimu inataka nini? Damu. Anyway, okay. Kweli kwa ajili ya miungu, sio Yehova. Angalia, imekatazwa sehemu nyingi tu. Sehemu nyingi tu. Wafalme wa pili pia 21:6. Wafalme wa pili 21:6. Yeremia 7:31. Yeremia 7:31 tayari. Ezekieli 20:31. Ezekieli 20:31 tayari. Ezekieli 23:37. Kwa hiyo tunaona sio tu Musa kwenye Torati, lakini hata manabii walipiga mpini huko mbele. Wakina Yeremia, wakina Ezekieli, wote walikataa human sacrifice. Umeona eh? Kwa hiyo kutoa mtu ateketezwe ni ibada ya sanamu. Eh? Au ni ibada ya miungu. Actually, kwenye Yeremia 19:4 anaita mada. Unajua mada? Mauaji. Yeremia 19:4, fungua. 19:4. Yeremia 19:4, tusome. Mwafikia. Yeremia 19:4 inasemaje?
19:4 inasema kwa sababu wameniacha mimi, nao wamepafanya mahali hapa kwa mahali pageni. Nao hapa wamewafukiza, wamefukizia uvumba miungu mingine wasiowajua, wala wao wala baba zao wala wafalme wa Yuda, nao wamepajaza mahali hapa damu ya wasio na hatia.
Umeona wakati wanatoa dhabihu kwa nani? Kwa miungu, anasema wamejaza mahali hapo damu isiyo na hatia. Mada. Watoa watoto. Zaburi ya 106 mstari wa 38 na 38. Zaburi ya 106 mstari wa 34 hadi 38. Fungua Zaburi ya 106 38 hadi 38. Somee. Mstari wa 34 hadi 38, Zaburi ya 106.
34 hadi 38 inasema hawakuharibu watu wa nchi kama Bwana alivyowaambia bali walijichanganya na mataifa wakajifunza matendo yao.
Wakajifunza nini?
Matendo yao.
Wapi? Kwa mataifa.
Wakazitumikia sanamu zao nazo zikawa mtego kwao. Naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani.
Amesema amejifunza mambo kwa mataifa
Sawa. Wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao, waliwatoa dhabihu kwa sanamu za Kanani, nchi katiwa unajisi kwa damu.
Za Kanani, maana Kanani kulikuwa na kabila walikuwa wamekaa. Sawa, wakaungana nao. Mweza sana nani?
Yes.
Sawa. Angalia. Okay. Mshaelewa hiyo? Mshaelewa kwamba human sacrifice was not required even in the law of Moses. Iko sawa?
Yes.
Kwa hata sheria ya Musa hairuhusu mtu kuteketezwa. Hairuhusu mtu kuuawa kama sehemu ya kumfanya nini? Ya kumfurahisha Mungu wala miungu. Swali nao kuja. Haya mauaji mengine yanaitwa nini? Nenda Kumbukumbu la Torati 19, 10 hadi 13. Kumbukumbu la Torati 19,
19,
10,
10 hadi
13.
Isije ikamwagika damu ya asiye makosa kati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi ikawa na damu juu yako.
Soma 13.
Lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumotea na kuminukia akampiga hata akafa, naye akakimbilia miji hii mmoja wapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu apate kufa. Jicho lako lisimhurumie, lakini uondoe damu ya asiye makosa katika Israeli ili upate kufanikiwa.
Okay. Naomba tuende jambo lingine sasa hapa. Tumemaliza kwamba watu walikuwa hawaruhusiwi kutolewa kwa maana ya kutuliza hasira ya Mungu. Si ndio Kwa sababu hata Mungu alikuwa hakubali watoe kwa miungu ya migeni. Hata yeye alikuwa hataki. Okay. Walioua walikuwa wanauawa kwenye sheria ya Musa. Hii ilikuwa ni nini? Aliyekuwa anauawa alikuwa ni damu isiyo na hatia. Mwenye hatia. Kwenye kanuni za kisheria, kwa Torati ya Musa, ilikuwa ni nini? Justice. Ilikuwa ni kumtendea haki yule aliyeuawa. Sawa? Kwa watu walikuwa wanauawa, lakini kama nini? Haki ya kulipiza yule aliyeuawa. Sawa? Kwa kwenye sheria ya Musa, kuuawa kulikuwa kunaruhusiwa, lakini sio kama dhabihu. Ilikuwa ni kama nini? Haki. Iko sawa Justice, an act of justice under the law. Kwa aliyeuawa baada ya kumua mwenzake ni damu isiyo na hatia. Ni dhabihu kwa miungu.
Okay.
Kwa ni justice according to the law of Moses. Kwa sasa sema katika Kristo. Tunaangalia kama sheria ya Musa ili demand sacrifice kama ibada au kutuliza hasira ya Mungu. Okay. Lakini tunaona kilichoruhusiwa ni nini? Kuua kwa maana ya kulipa kwa ajili ya justice, haki. Kwa aliyeuawa kwa kanuni za kisheria sio damu isiyo na hatia. Inaeleweka jamani? Kwa anepigwa kwa sababu alipiga. Kwa in that context naelewa, aha. Hii vipi, mbona imeruhusiwa hapa? Nimesema kwa sheria nani? Ya Musa. Kwa it was justice au tungesema leo judicial killing. Umeelewa hiyo? Umetofautisha? Justice or judicial killing. Nenda mstari wa 5 na 6 kwenye 19. Nenda tano na sita. Kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati kumi na tisa. Nenda soma sita. Tano na sita. Inasemaje?
Tano na sita inasema.
Uh-huh.
Kama ingiapo mtu na mwenziwe mwituni.
Uh-huh.
Kwenda kukata kuni.
Uh-huh.
Akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti.
Uh-huh.
Likatoka shoka katika mpini.
Uh-huh.
Likampiga yule mwenziwe hata akafa.
Uh-huh.
Basi na akimbilie katika miji hii.
Uh-huh.
Mmoja wapo awe hai.
Uh-huh.
Asije akaandamiwa.
Uh-huh.
Muaji.
Uh-huh.
Na mwenye kulipiza kisasi cha damu.
Uh-huh.
Moyo wake ukali na hasira. Uh-huh. Akampata kwa njia kuwa ndefu. Akamua wala hana haki ya kuuawa, kwa kuwa hakumchukia tangu hapo.
Mwana tofauti eh? Kwa huyu mtu alikuwa anakata kwa kutumia shoka, mpini ukavunjika, shoka likatua juu ya mtu akafa. Mwana nia iliyo kwa nyuma ya tukio. Anasemaje? Kama umefanya hivyo, kimbia. Ukimbia kwenye mji ulindwe huku. Ni sawa na hapo ukimgonga mtu na bidu kimbilie polisi. Ukibaki hapo hapo watu wenye hasira kali. Okay. Kwa unakimbia, kwa hiyo ni it is manslaughter not murder, lakini ni mtu ameuawa lakini sio kwa kukusudia. Huyo anasema akimbie. Kwa tayari tunajua, alafu pale akasema akiua kwa makusudi, akakimbia afuatwe auawe. Umeelewa lengo la mauaji? Aliua bahati mbaya, akakimbia alindwe muuaji. Aliua kwa kusudia, akakimbie afuatwe auawe. What is the use of this killing? Justice or judicial killing? Iko sawa? Umeelewa tofauti ya hizi matukio mawili? Yamekufundisha jambo ya kwamba hata kwenye sheria ya Musa killing was for justice. Shida ni kwamba unawaza na si tukopi, tulia. Wewe sio serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hello. Unaelewa kwanza hizi concept? Sitaki uwazo, siwazo agano jipya. Katika agano jipya viva a. Tunasoma kwanza sheria za Musa. Tunajiuliza swali, je, kifo cha Yesu ilikuwa kinatimiza sheria ya Musa? Kama inatimiza, ilikuwa inatimiza hivi. Kwamba Mungu alikuwa anahamu ya damu. Kwa mpaka hapo tunaona Mungu alikuwa na damu ya ndio maana miungu alipotaka damu, Mungu mwenyewe alikuwa na maindi. No, don't. Na hapa kwa mtu aliyemua mwingine, akakimbia akafuatwa akarudishwa uwawe, hiyo sio Mungu anataka. Sawa eh? Kumbuka unasoma sheria ya Musa ambayo ziko 32. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, kisasi kilikuwa kinalipwa na kisasi chenyewe kilikuwa ordered iwe ni just. Kama ni aliyekosa alivizwe na kwa sababu amekosa. Kama ni bahati mbaya, hata sheria ya Musa ambayo unaona ni sheria ya dhambi na mauti, aliyekosa bahati mbaya akimbie. Aliyeua bila kusudia. Iko sawa? Kwa hata kwenye sheria ya Musa kuna rehema ndani. Nenda 21, 22. Kumbukumbu la Torati.
21, 22. Inasema. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa. Akauawa. Nawe ukamtundika juu ya mti. Mzogo wake usikae usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku iyo hiyo. Kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako.
Good. Nani ambaye alitundikwa kwenye mti? Yesu. Andika hiyo kabisa. Okay, kwa utundikaji watu juu ya miti ulikuwepo kwenye sheria ya Musa.
Yes.
Galatia 3:13 nasemaje? Usiondoke hapa kwenye tafsiri yako, tafakari yako. Nenda Galatia ujue Yesu amefanywa hicho ambacho kimetoka hapa. Galatia 3:13 nasemaje?
3:13 nasema. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekwae juu ya mti.
Good. Kwa hiyo mtu anayetakiwa kwa mtu ambaye ameangikwa juu ya mti amelaaniwa. Yesu alianguka juu ya mti. Yohana anasema amelaaniwa kwa ajili yetu. Okay, naomba niulize. Mstari wa 22 kwenye 21 Kumbukumbu la Torati anasemaje? Akiwa mtu ametenda dhambi pasaye kufa akauawe, nao kamtundika mtini. Kwa hiyo kuna dhambi ambayo mtu anapaswa kufa, atundikwe mtini, hapo anaondoka siku ya kabla nani haijaisha. Umeona hiyo? Umeona? Kwa kumbe Wayahudi walikuwa na dhambi ipasayo mtu kwenda kwenye mti. Hiyo dhambi inaitwaje?
Uhalifu. Mama unaitwaje hizi jamaa?
Kwa hiyo ilikuwa imetoka kwenye Kumbukumbu la Torati 21:22. Kwa ili mtu atundikwe lazima awe na kosa. Yesu alitundikwa? Alikuwa na kosa?
Kwa Kristo. Kweli.
Ah, twende. Okay, Yesu alikuwa na kosa lilopaswa kutundikwa?
Twende kwanza.
Yohana 19:6. Tuajibu hilo swali. Yohana 19:6. Tutafika pazuri hapa. 19:6. Inasemaje?
Basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomona walipiga kelele wakisema msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake.
Amesema haoni hatia kwake?
Yes.
Kwa mtu ambaye alikuwa anasimamia nani? Mauaji ya mitundiko. Mauaji kwa kutundika. Pilato kasemaje? Sioni hatia. 20 inadai mtu wa kumtundika awe na hatia. Yohana 10:30 nasemaje? Thelathini hadi thelathini na tatu.
Mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakakota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimeonyesha stokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo nataka kunipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu.
Umeona kesi zao eh? Alijifanya, walimuita amejifanya kuwa Mungu. Hiyo ni ilikuwa valid? Hapana, si ndio? Kujifanya kuwa Mungu kwa Wayahudi adhabu yake ni nini? Acho inaitwa kukufuru. Ni kuuawa, si ndio? Tende Yohana 8:57-59. Nikuonyeshe kitu hapa. 57-59. Semaje? Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata miaka 50 na umemwona Ibrahimu? Yesu akamwambia, "Ami nami nawaambia yeye Ibrahimu asijakuwapo mimi
niko."
Asema basi wakaokota mawe ili wa mtupie. Lakini Yesu akajifisha akatoka wapi? Hekaluni. Kwa hiyo dhambi ya kuua, ya kujifanya Mungu, eti ya kujifanya Mungu inaitwa kukufuru. Adhabu yake ni kuuawa. Angalia mambo ya Walawi 24:16. Walawi 24:16. Asemaje? Na yeye atakaye kufuru jina la Bwana, hakika atauawa. Mkutano wote watamuua kwa kumpiga kwa mawe, kama ni mgeni, kama ni mzalia, hapo atakapofuru jina la Bwana Mungu atauawa. Umeona eh? Atauawa. Okay. Ndio maana Stefano pia aliuawa wakisema amekufuru. Si ndio eh?
Yes.
Angalia kwenye Matendo ya Mitume 6. Nilikuwa nasoma 24:16. Nenda Matendo 6. Nakupa mistari mingi tu leo saa hizi. Matendo 6:11-14.
6:11-14. Hata wakawashawishi watu waliosema, tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu.
Akimtukana Musa na Mungu. Kumtukana maana yake ni kufuru eh?
Yes.
Ndiyo anasema, we have heard him speak blasphemous words. Ni kufuru eh?
Yes.
Sawa.
Wakawataharakisha watu na wazee na waandishi. wakamwendea wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza wakasimamisha mashahidi wa uongo.
Mashahidi wana gani?
Wa uongo waliosema mtu huyu aache kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na pa juu ya na juu ya Torati. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyu Mnazareth atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho yao wakamona uso wake kuwa kama uso wa malaika.
Walitaka kumua, angalia kwenye 7:58-59 walitimiza azma yao.
Inasema wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu.
Mbona kwa Stefano aliuawa kwa sababu ya nini? Kushirikiziwa kwamba amekufuru. Kwa Yesu na Stefano wote waliambiwa amekufuru, si ndio? Kwa namna ambavyo walikuwa wanazungumza wakamsingizia. Angalia namna Pilato alipokuwa anapigisha watu mamsalaba. Angalia 27 Mathayo. Mathayo 27 mstari wa 15 hadi 26.
27:15 hadi 16. Basi wakati wa siku kuu liwali desturi yake huwa anawafungulia basi wakati wa sikukuu liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa
liwali desturi
yes,
kwa anamfungua mmoja alafu mwingine anampeleka kwenye msalaba, si ndio?
Ndio.
Unaweza kusema hiyo habari yote mpaka mwisho. Alifunguliwa nani? Baraba. Alafu akapelekwa nani? Yesu asulubiwe. Angalia kwenye mstari 23 akasema, kwani kuna ubaya aliyotenda? Akazidi sana kupiga kelele akasema, na asulubiwe. Mbona halo, akasulubiwa. Okay, kwa sheria ya Musa ilikuwa inaruhusu kusulubiwa pia Tumesema kwenye Kumbukumbu la Torati 21:22-23 ilikuwa inaruhusu kusulubiwa. Kwa hiyo walimsulubisha Yesu kama mtu aliyekufuru. Sawa? Sawa. Je, lengo la kusulubiwa kwa Yesu ni kutimiza Mathayo 5:17 Mathayo 5:17 Wewe fungua Mathayo 5:17 Sababu hapa tujua ndio kigezo cha watu wengi kutumia kusema alikuja kutimiza sheria. Alisemaje Yesu?
Sidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati.
Sidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. Unaona hiyo?
Yes.
La, sikuja kuitangua bali
kutimiliza.
Nafikiri hapa ndio issue ya Yesu anatimiza sheria. Okay. Yesu alitimilizaje Torati ya Musa na manabii? That's now a question. Iko sawa sasa eh? Mathayo ngapi tumesoma? 5:17 Okay, kuna mambo manne tumeona kwenye Torati ya Musa kabla hatujaingia hapa. Mambo manne tumeona kwenye Torati ya Musa. Kama ulikuwa unapay attention. Jambo la kwanza, ukimuua mtoto asiye na hatia kama sadaka ya kuteketezwa, hayo ni mauaji na ni jambo baya. Si ndio? Ni sawa eh? Ndio maana alikataza. Tumesoma hiyo na meandika hiyo, ukimua mtoto asiye na hatia kama sadaka ya kuteketezwa ni mauaji, is a murder, na matokeo yake yule mtu anauawa. Mauaji is a murder. Usiletee murder kesi kwani watu kitaja murder wanaongezea na kesi mbele. Sema, yani unavyonichokoza na kunichokoza, usiniletee mada kesi wewe. Namba mbili, mtu akihukumiwa kufa ni haki ikiwa anakosa. Kulingana na sheria ya Musa, mtu akihukumiwa kufa ni haki ikiwa anakosa. Inakuwa ni nini? Justice, not a payment for sin. Umeelewa hiyo? Mtu akihukumiwa kufa ni haki, ikiwa hii haki maana yake justice ni kutoa haki kwa yule ambaye aliuawa kama anakosa. Namba tatu, ukiwa mtu mzima asiye na hatia, kuuawa ni mauaji, inaitwa mauaji, sio haki. Kumuua mtu asiye na hatia inaitwa mauaji, is a murder, not a justice, is a murder. Kiwa mtu mzima, mtu mzima akiuawa asiye na hatia ni mada, ni mauaji. Kama ngapi hiyo? Namba tatu. Namba ngapi? Nne. Mtu akiua bila kukusudia, akibilie mji mwingine ili na yeye asiuawe. Mtu akiuawa bila kukusudia, mtu akiua bila kukusudia, akibilie mji mwingine ili na yeye asiuawe. Swala msingi. Kwenye hizi kanuni nne. Kwenye kanuni nne za sheria ya Musa. Sawa eh? Cha kwanza yasemaje? Ukiua mtoto asiye na hatia kama sadaka ya kuteketezwa ni nini? Ni mauaji. Naomba niulize, Yesu alikuwa ni mtoto? Hapana. Good. Namba mbili, mtu akihukumiwa kufa ni haki yake ikiwa nakosa. Okay, Yesu alikuwa nakosa? Sawa. Namba tatu, ukiwa mtu mzima asiye na hatia, ukiuawa mtu mzima ukiwa na hatia ni mauaji, sio? Si ndio? In fact wanaouawa na uawa pia. Naomba niulize, Yesu aliuawa kama mtu mzima? Alikuwa aliuawa kama mtu mzima mwenye hatia? Namba nne, mtu akiua bila kukusudia, akibilie miji mingine, Yesu aliuawa bila kukusudiwa? Aliuawa bahati mbaya? Okay, swala la kwanza, Yesu hakuuawa kama mtoto. Angalia Luka 3:21-23. Aliuawa akiwa na miaka zaidi ya ngapi? 30. Imeandikwa hapa Luka 3:21-23, alikuwa na miaka 30 plus. Tunaangalia kama, is the death of Jesus a sacrifice to God as a form of worship or a justice as a demand of the law? Okay. Swala la pili, Yesu alikuwa na hatia? Na umesema hakuwa na hatia. Ngoja tumuone Paulo anasemaje. Wakorintho 2:5-21. Inasemaje?
Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
Naomba niulize, Yesu alikuwa na hatia? Kwa ameonewa? Kwa kifo chake hakikuwa haki? Nandanganya. Huo mstari umesoma alifanyika dhambi. Kwa kifo chake ni haki. Tenda ratibu tu. Umesomaje? Yeye asiye kuwa na
dhambi
alifanyika kuwa
dhambi.
Umeona alifanyika kuwa dhambi? Au hiyo imeruka?
Yes, umeona.
Swali la kuuliza ni kwamba, je, ni halali kwenye sheria mtu afe kwa ajili ya dhambi ya mtu mwingine? Useme hapana, umesoma yote? Okay, kwa hiyo hapa Paulo anasema Yesu alikufa kama mwenye hatia. Lakini hatia yake haikuwa yake. Kwa kifo chake haikuwa sacrifice ya kumtuliza Mungu. It was not human sacrifice, ilikuwa ni nini? Justice, ilikuwa ni judicial killing. Eh? Aliuawa mtu asiye na hatia? Yes. Hivi mmesomaje wa Korinto 5:21? Okay, kama aliuawa wakati ana hatia na aliuawa bure, hata wewe hujaokolewa. Sasa wewe unakuaje na haki wakati dhambi ilidai nini? Haki. Did Jesus die as a saint or as a sinner?
As a sinner.
Kwani hamjasoma neno alifanyika au nyinyi mnaonaje jamani? Kwa hiyo kufa kwake msalabani ni kwa sababu alifanyika mwenye dhambi. Actually, anaandika alifanyika dhambi. Kwa kama amefanyika dhambi, malipo yake ilikuwa ni nini? Mauti. Iko sawa? Nauliza tena. Kifo cha Yesu msalabani, ilikuwa ni damu ya mtu asiye na hatia inamwagika au ya damu mwenye hatia?
Ya mwenye hatia.
Sasa ulikuwa mnaanza shida gani? Naimbaje? Hatia yangu ameichukua. Unaimbaje huo wimbo na uamini kwamba alikuwa na hatia? Okay, twende taratibu. Kwa Paulo anasema alikuwa na hatia. Petro pia anasema alikuwa na hatia. Angalia waraka wa kwanza wa Petro 2:24. In the death of Jesus, it was not an innocent killing. Mili shinane upetu asemaje?
Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti.
Alazimishwa?
Hapana.
Yeye mwenyewe kwa akati anakufa, kisha mfanya ende mtini, yeye mwenyewe Yesu ilikuwa nini? Alizichukua dhambi zetu. Msoma mtumishi wa Bwana.
Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa.
Kwa wewe umeponywa kwa sababu alipigwa. Kwa nini alipigwaje? Alikuwa amechukua nini? Dhambi zetu. Umeelewa sasa? Kwa hiyo ngoja niulize. Was that an innocent killing, murder or justice? Kifo cha Yesu pale ilikuwa ni haki au ilikuwa ni uonevu? Ilikuwa ni haki. Tukubaliana hapo? Kifo cha Yesu ni haki au uonevu? Mbona wewe unashika kichwa hujasema? Kichwa Yesu alion hujasema, na wewe kuuliza mwenyewe. Kifo cha Yesu ilikuwa ni uonevu? Ilikuwa ni murder au justice? Okay. Sheria inakataa murder. Sheria inakubali justice. Sheria inakubali human sacrifice. For the death of Jesus was not human sacrifice. Was not murder, it was justice. Lazima uelezee hizo. Tofautisha, si ndio eh? Alafu nauliza, is that justice or a demand for God? Enda hapo. Tunaweza tukasema hivi, kwa mithali miwili tunasoma ya Petro. Kwa hiyo tunasema hivi, Petro na Paulo tunasemaje? Yesu hakufa bila hatia. Alikufa kama mwenye hatia. Iko sawa?
Yes.
Iko sawa? Ni kweli hakufanya kosa. Lakini hakufa kama asiye na kosa. Iko sawa eh? Ni kweli hakufanya kosa. Hakuwa na shida ya kutokuamini. Lakini alikufa kama mtu mwenye kosa. Alikufa kama mtu mwenye hatia. Iko sawa? Okay. Tunasemaje sasa? Yesu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa bila hatia. Nauliza, Yesu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa bila hatia kama watoto walipokuwa natolewa kwa Mungu akina Moleki? Hapana. Kwa Yesu akutolewa kama human sacrifice, kutuliza miungu kama akina Moleki. Namba mbili, nauliza tena, Yesu alihukumiwa hukumu ya haki kama mwenye dhambi au mwenye hatia, kama ambavyo Musa aliamuru watu wenye hatia wapewe hukumu ya haki? Narudia maswali yangu vizuri. Yesu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa bila hatia, kama watoto walipokuwa watoto au wana na mabinti walipokuwa wanatolewa kwa miungu akina Moleki. So the death of Jesus was not human sacrifice. Okay, Yesu alihukumiwa hukumu ya haki, yani kama mwenye dhambi au mwenye hatia, kama ambavyo Musa aliamuru watu wenye hatia wapewe hukumu ya haki ambayo ni kuuawa, si ndio? Was it right? So this was judicial killing or justice. Is it settled? Okay, Yohana 10:17-18. Labda hiyo inaweza ikajibu vizuri. Yohana 10 mstari miwili tu tutasoma. Nimekaribia kumaliza. Nimebakia peji 1, 2, 3.
10:17-18. Uh-huh. Ndipo saa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena.
Amesema nautoa.
Yes.
Kwa ni maamuzi.
Yes.
Iki kifo ni cha mtu kumuamua. Kamsimia mtu tu kinoma.
17.
Napendwa nyie. Sijui nini ila mimi napendwa sana aisee. Mtu alisikia tu mwenyewe afe kwa ajili yangu. Soma tena 10:17. Nasemaje?
Ndipo saa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe. Nami nina uwezo wa kutoa, ninao na uwezo wa kutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu.
Naomba niulize. Yesu aliwaona wanaomuua wanafanya vibaya. Kwa sentensi hii alikuwa hawaoni kwamba Wayahudi ni wakatili. Waliona wanafanya tendo la nini?
Haki.
Iko sawa? Sawa, sema mwenyewe mimi ndo nautoa. Kwa hakuwa pressed. Hakulazimishwa. Kwa hiki ni kitendo cha upendo. Kwa hiyo tunaweza kusema alijitoa mwenyewe kama dhabihu, ni tendo la upendo. Kwa hiyo tunasema alikuwa anabeba hatia ya watu wengine. Kwa hiyo tunaweza kusema in extension ni tendo la huruma. It is compassion and mercy. Alijitoa mwenyewe kama dhabihu au tendo la upendo. Alikuwa anabeba hatia ya watu wengine. Ni tendo la huruma. Swali. Swali. Yaani mwendo wa maswali tu eh. Je, sheria ya Musa inaruhusu mtu afe kwa ajili ya mwingine? Ili tendo, haya matendo ya huruma ya aina hii yao kwenye sheria ya Musa?
No.
Nani amefulia kusema hapana wakati amjasoma? Mmesoma sheria ya Musa yote? Hivi nyewe mmesoma mmemaliza au kweli? Maana wanasema hapana na waangalia. Hamjamaliza, mko wapi? Nataka niulize, umefika Mathayo? Au nyewe wakati tunaanza Mwanzo moja nyewe mlianza Mathayo? Swali, mbona swali hilo? Nenda Mathayo 23:23. Tunauliza haya matendo ya huruma yao kwenye sheria ya Musa? Yamepewa kipaumbele kwenye sheria ya Musa? Musa aliwahi kuandika habari za mtu kuwa na huruma kwa ajili ya mtu mwingine kiasi kwamba yuko tayari kufa kwa ajili yake? Nenda Mathayo 23:23. Wakati anawananga Wayahudi, kuna kitu anataja hapa. 23:23 Mathayo. Anasemaje?
23:23 Mathayo. Ole wenu waandishi na mafarisayo, wanafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizali na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria.
Mnatoa zaka za vitu vidogo vidogo. Unajua bizali na jira na mnanaa. Mbegu ndogo ndogo. Hapa nasemaje?
Yaani
mmeacha
mambo makuu ya sheria.
Mambo, kuna mambo makuu ya sheria. Kwa hiyo tuangalie mambo makuu ya sheria. Maana yake inawezekana hujaziona,
yani adili na rehema na imani hayo imewapasa kuyafanya wala yale mengine msiache.
Amesema adili, rehema na imani. Kwa kwenye sheria haya ndo mambo mazito. Do you think watu wengi wanahubiri sheria huwa wanapenda kuhubiri hayo mambo mazito? Kwa kwenye sheria mambo mazito ni nini? Mambo ya adili, Kiingereza nasemaje?
Adili na rehema.
Kiingereza kinasemaje? Adili, rehema na imani ni nini?
23.
Judgment, mercy and faith. Mona judgment.
Yes.
Kiswahili imetumia neno adili. That's not the best choice of words. Judgment, mercy and faith. Mona maneno eh? Kwa kwenye sheria ya Musa, mambo mazito yaliyo kule ambao watu wanapitaga shwa hayaoni ni judgment, mercy and faith. Kwa hiyo Musa, mambo yaliyosisitiza ndani kule ni nini? Judgment, mercy and faith. Zinaitwa nini? Weightier matters of the law. Kwa mercy ni huruma, si ndio eh? Au rehema. Kwa unaweza kusema kifo cha Yesu sio hitaji la Mungu tuliza hasira yake kwa kunywa damu, bali ni rehema au huruma yake kwa wanadamu, ni tendo la upendo. Angalia Yohana 15:13. Turudi kwenye logo kuangalia. Turudi kwenye logo kuangalia. Ngoja kwanza tuangalie kicho cha Yesu. Angalia Yohana 15:13. Tutasoma kwa haraka. Umesemaje?
15:13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
Hiyo si mercy eh?
Yes.
Hiyo si huruma?
Yes.
Kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo.
Umesoma sura ngapi?
14 sasa.
13 takaoishi. Nenda Marko 10:45. Marko 10:45.
Marko 10. Nasema kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa.
Wewe niwaambie mambo yote ambayo Yesu anayafanya na kuyazungumza anayatoa wapi? Katika vitabu vya Musa na manabii Mwanzo mpaka
Malaki.
Kwa hiyo hata haya anayoyafanya hayatoi kichwani. Sawa
Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.
Iwe fidia. Unajua neno fidia? Fidia ni ransom. Ransom ni nini? Neno lutron ambayo ni nini? To pay a price for a slave. Ni kulipa fidia ili mfungwe awe huru. Do ransom. Lutron. Amerudia kwenye Mathayo 20:28. Maneno hayo hayo. Mathayo 20:28. Okay. Yesu alipokuwa anajitoa, alikuwa anafurahia alichokuwa anakifanya. Angalia Waebrania 12:2. Kwa kifo cha Yesu, Yesu hakujutia. Aliona matokeo ya kifo chake akawa tayari kwenda. Waebrania 12:2 inasemaje?
12:2. Msisahau kuwafadhili wageni.
12:2.
Oh sorry. Nasoma
13.
12:2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha.
Mbona tukimtazama Yesu? Tumtazama nani?
Yes.
Sawa,
Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu.
Mbona imani eh? Sawa,
Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake.
Kwa ajili ya nini?
Furaha.
Joy iliyoko mbele yake,
Aliustahimili msalaba na kuidharau aibu na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu.
Alifanya nini? Alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Kwa kufa kwake alikuwa hajuti. Iko sawa eh? Iko sawa. Angalia kwenye nyaraka imeandikwa sana tu. Wakorintho 2:5-21. Mistari miwili hapo. Wakorintho 2:5-21. Wakorintho 2:5:15-21.
15:21.
Nasemaje? 15:15. Wakorintho 2:5:15.
tena alikufa kwa ajili ya wote.
Alikufa kwa ajili ya wote
ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafuka kwa ajili yao.
Kwa ajili yao, kwa kufa kwa ajili yake mwenyewe. Akufa kwa sababu alikufuru, alikufa kwa sababu ya watu wengine, sawa?
Yes.
Kwa kifo chake haikuwa kufuru, sawa? Ilikuwa very specific. Shina moja asemaje?
Yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
Umeona uwazi uliko, kwa kifo chake kilikuwa ni kwa ajili yetu tupate kuwa haki katika yeye. Angalia Galatia 2:20.
Nimesulubiwa pamoja na Kristo.
Na Kristo,
lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
Alinipenda akajitoa nafsi yake. Kwa kifo cha Yesu ilikuwa sio jambo la kulazimisha. Alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nenda 3:13 Galatia hiyo hiyo mbele hapo. Tusome saa zile. Anasemaje?
Inasema, Kristo alitukomboa laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekwae juu ya mti.
Kwa Yesu hakuwa na laana, hiyo laana ilikuwa ni kwa ajili yetu. Iko sawa, Iliyomfanya awekwe wapi? Juu ya mti. Umeona, Kwa hii ni justice lakini of another. Petro wa kwanza 2:21. Petro wa kwanza 2:21. Mistari inaongea sasa hivi, mbona mimi sisomi?
Petro wa kwanza 2:21. Yeye hakutenda dhambi.
Yeye hakutenda dhambi,
Wala hila haikuonekana kinywani mwake.
Wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hiyo dhambi makosa yalikuwa nani? Ya watu wengine, si ndio? Sawa? Sawa?
Yes, sawa.
Huyo ni Petro. Isaya anapotabiri. Twende Isaya 53. Isaya mwenyewe anatabiri namna Yesu atakavyokufa. Utagundua alikuwa hajafa kwa ajili yake. Isaya 53. Nitakuwa nasitiza mistari kadhaa. Tutasoma mistari nitakayokuambia. Lakini naweza kusoma sura yote mpaka mwisho. Mstari wa 5 hadi wa 7.
Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu.
Umeona neno alijeruhiwa kwa makosa yetu.
Alichubuliwa kwa maovu yetu.
Alichubuliwa kwa maovu yetu. Jamani, naona hapo inapopangwa, kwa ajili ya wengine.
Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwa nani?
Kwa Yesu.
Nenda kwenye mstari wa 10.
Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha, utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi.
Dhabihu kwa dhambi.
Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake.
Kwa alikuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Angalia maana mengine, aliachukua maovu yetu sisi sote. Maovu yetu sisi sote. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Kama Yesu alikuwa fidia kwa ajili yetu, swali lingine. Alikuwa kwa ajili fidia kwa ajili yetu, ransom. Huwa inatolewa kwa nani fidia? Ransom. Kwa mmiliki wa watumwa, Utolewa ili watumwa wawekwe huru. Swali, nani alikuwa anawamiliki hawa watumwa? Nafikiri wiki ijayo tutajifunza Yesu alipeleka wapi damu yake kama fidia. Sawa, Yeye alipeleka wapi damu? Sawa, Anasemaje? Warumi 5:8, nasemaje? tunaangalia nani anawamiliki hawa watumwa wa dhambi. Nasema tu watumwa wa dhambi. Nani anawamiliki hawa watumwa? Warumi 5:8.
Bali Mungu aonyesha pendo lake.
Mbona upendo unaendelea eh?
Yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi.
Tulikuwa tungali wenye dhambi. Baraka kwanza Yohana 3:16. Umeona Mungu ndiye anaonyesha pendo lake. Kama Mungu ndiye anaonyesha pendo lake, anaweza akawa ndiye mmiliki wa hawa watumwa. Kama ni yeye angewasilia bure. Si sawa? Is God love? If God love us, na yeye ndiye alikuwa mmiliki wa hawa watumwa, angewaachia bure kwa sababu alionyesha pendo lake. Baraka kwanza Yohana 3:16.
Katika hili tumelifahamu pendo.
Katika hili tumelifahamu pendo.
Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu.
Aliutoa uhai wake kwa ajili yetu.
Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
Ametoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa Mungu sio alewa aliyehukumu watu, na Yesu alikuwa anambembeleza atuachie. Sawa eh? Twende taratibu. Ya kusikiza maana nyingi. Rudi, hiyo ni waraka wa Yohana. Rudi hiyo Yohana hiyo hiyo 3:16. Atoa kwenye waraka wake. Nenda kwenye Injili ya Yohana 3:16. Injili ya Yohana 3:16. Soma mpaka 17. Ehe.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu.
Nani anapenda hapo?
Mungu.
Alafu afanye nini?
Hata kamtoa mwanawe pekee.
Okay, nani anayetoa fidia?
Mungu.
Anajipa mwenyewe? Ukijipa ransom mwenyewe, inakuwa ina mashiko eh? Eh? Yaani kwa kweli najipongeza kwa kutoa rasa. Wewe ulikuwa mashika. Eh?
Ili kila muamini, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele.
Eh?
Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni.
Mungu akumtuma mwana ulimwenguni, eh?
Ili ahukumu ulimwengu.
Mwambie mwenzako umeshalala. Hii dakika ndo za kulala kwa sababu saa pointi ya msingi ndo inaletwa. Kwa usimpe mwovu achukue. Chukua maji kunywa. Kaa vizuri andika. 17 yasemaje?
Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye.
Anayehukumu sio Mungu. Eh? Ila anayeokoa ni nani? Okay. Akiwa ni Mungu anayehukumu na anayeokoa, inajua inakuwa maana yake nini? Vichekesho. Unafungua mahakama, unafungua kesi mwenyewe, alafu unaamua kesi mwenyewe. Unakuwa lisi, unakuwa jaji na advocate. Okay, tunasemaje hapo? Wewe ni kupe summary. Kwa Mungu hakuhitaji Yesu afe ili kutuliza hasira yake, au aache kutuhukumu au atuachie. Mungu hakuhitaji Yesu afe ili kutuliza hasira yake au aache kutuhukumu au atuachie. Shida ilikuwa ni nini sasa? Mungu hakuhitaji Yesu afe ili kutuliza hasira yake au aache kutuhukumu au atuachie. In fact, yeye ndiye amemtoa mwanae. Yeye ndiye amemtoa mwanae. Swali, hii fidia nani alipokea? Mungu mwenyewe au shetani? Na kama shetani alipokelea wapi? Hao walipokufa akakutana na shetani, unajua na mapicha pale, wakakutana na shetani wakaanza kupiga best boxing. Wakaambia jipange hapo mwanawani uliowashikilia sana. Alafu wenye dhambi wamekaa nyuma afu Yesu amekaa mwenye hana mtu hapo. Akasema hapo nikishinda ile kombe na wachukua wote walioko nyuma yake, akakuita shati pale. Yesu anamwambia kuna mstari fulani tunausomaga pale, alafu analeta hiyo mapicha picha ile. Anaambia boom boom. Anaambia jino la kwanza, jino la tatu, baada unanimaliza yote bwana. Wachukue. Ukasikia Mayweather. Yesu. Yesu amekuwa toha kiduku. Na shetani amekuwa dula mbabe. Yesu amekuwa Muhammad Ali. Au shetani anakuwa nani? Hawamjui. Hao Yesu amekuwa Evander Holyfield. Hao shetani anakuwa Mike Iron Tyson. Hao Yesu amekuwa Mayweather. Alafu shetani ni Manny Pacquiao. Hizo picha jamani zitawateza. Aviondoke kichwani. Tumeelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo lazima tujue mmiliki wa watumwa ni nani. Mmiliki wa watumwa ni nani? Twenda Warumi 6:23. Na majibu yote.
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
Mshahara wa dhambi ni nani?
Mauti.
Ehe.
Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
Okay. Kwa mmiliki wa watumwa ni nani sasa? Mshahara wa dhambi ni mauti. Nini kilidai mauti? Nini kilikuwa kinataka mshahara? Twende tuliposoma saa zile Warumi 5:12.
Kwa hiyo
kama
kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni.
Ngoja watu siende huko. Nataka uone dhambi. Kwa mmiliki wa hao watumwa anaitwa nani?
Mauti.
Dhambi. Dhambi inaleta mauti. Dhambi, mauti ni effect. Okay, kwani dhambi iko kwa Mungu? Miliki wa hawa watu ni nani? Sin actually with death. Ziko pamoja. Miliki wa hawa watu ni dhambi iletayo mauti. Hiyo ndio ilikuwa inalipwa, ni fidia ya dhambi. Nenda kwenye Wakorintho wa kwanza 15, turudi pale. Tusome mistari kadhaa. Wakorintho wa kwanza 15. Mstari wa 25 hadi 26. Ukimaliza 26 unaniambia.
25, 26. Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake.
Soma tena.
Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake.
Aweke maadui chini ya miguu yake. Maadui gani?
Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti.
Okay, mauti yametoka wapi?
Dhambi.
Mbona maadui ya shetani hayatajwe? Wala Mungu hajatajwe? Lakini ukiona maadui ambao Yesu ameshughulikia anatajwa dhambi na baba yake mdogo na mtoto wake mauti. Hao ndo maadui. Nenda 50 hadi 57 kwenye sura hiyo hiyo. Umeshasoma?
Ndugu zangu. Nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu wala uharibifu kuurithi kutokuharibika. Angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu. Nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao uvae kutokuharibika na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utakapovaa kutokuharibika na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno liloandikwa mauti imemezwa kwa kushinda.
Mauti imemezwa
kwa kushinda.
Mauti imemezwa kwa kushinda. Sawa. Kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kichokuwa kinalipwa ni nini? Deni la dhambi ambayo ni nini?
Mauti. Mauti.
Kwa hiyo dhambi ilihitaji mshahara inaitwa nini?
Mauti.
Mauti. Kwa Yesu alipokuwa anakufa alikuwa na fidia ya watu ambayo kinacholipiwa kinaitwa nini?
Dhambi.
Bao matokeo yake ni mauti. Actually hii ameelezea kwenye Waebrania 2:14 vizuri. Andika Waebrania 2:14. Hii session ya leo natakiwa usome ukasome kwa taratibu notisi zako na ukasikilize hizi audio taratibu. Wakati una ukiwa na juisi yako vizuri pale mbele inaenda vizuri, haina ugomvi. Kama unarudia kusikiliza na una notes, unaandika notes zako pale, kama unaandika kalamu nyeusi unanua kalamu nyekundu ili uchorechore pale juu, unasema oho, oh yes, thank you Jesus. Yeye kuna watu wanarudia notes wanarudia kusikiliza notes zao, wanaongeza maneno. Okay, Waebrania 2:18 inasemaje?
Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo.
Anazungumzia Yesu, eh?
Yes.
Maanake alivaa mwili, ameshiriki damu na mwili,
ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi.
Kwa ibilisi alikuwa anatumia nini kutawala? Alikuwa anatumia nini kutawala? Nguvu za mauti, ambayo ni kinacholeta nguvu ya mauti ni nini? Dhambi. Siko sawa? Kwa hiyo practically asingewaweza Adamu na Hawa kama wasingekubali dhambi ya kutokuamini, kutomtii Mungu. Sawa? Sawa? Okay. Angalia, he that have the power of death was the devil. Kwa Yesu hakuwa dhabihu iliyotolewa kwa Mungu, wala si Mungu ndiye alikuwa anahitaji kifo cha Yesu. Uko sawa, eh? Yes. Tukubaliana, Yesu hakuwa dhabihu iliyokuwa inatolewa kwa Mungu, wala si Mungu aliyekuwa anahitaji kifo cha Yesu. Eh? Meelewa? Yesu hakuwa dhabihu iliyotolewa kwa Mungu, wala si Mungu ndiye aliyekuwa anahitaji kifo cha Yesu. Hakuwahi kuhitaji fidia yoyote au kifo cha Yesu kama gharama ya kumsamehe mwanadamu. Iko sawa, eh? Hakuhitaji Yesu afe ndio awasamehe wanadamu. Lakini dhambi yenyewe inahitaji mauti. Iko sawa? Iko sawa? Unajua mauti ni kitu kibaya, kwa maana ya kufa both kimwili na kiroho, si ndio, eh? Si ndio? Kwa Mungu hawezi kutumia kifo mahali popote. Kwa sababu Yakobo 1:13 inasemaje? Yakobo 1:13 inasemaje? Mtu ajaribiwapo na Mungu, mtu ajaribiwapo aseme anajaribiwa na nani? Maana Mungu hamjaribu wala yeye hajaribiwe na nini? Na maovu. Kwa Mungu hawezi kufanya uovu wa kuua mtu kama njia ya kuwasamehe wengine. Ila Mungu atumie kifo hakuhitaji damu ya Yesu. Yeye sio Moleki wala miungu mingine. Iko sawa? Kwa Yesu aliamua mwenyewe, tunamalizia, aliamua mwenyewe kutoa uhai wake, sio kumtuliza Mungu ila kutuleta kwa Mungu. Iko sawa? Narudia tena. Yesu aliamua mwenyewe kutoa uhai wake, sio kumtuliza Mungu ila kutuleta kwa Mungu. Kwa Mungu alikuwa anatuhitaji sisi. Mungu alihitaji association na sisi, familia yake. Hallelujah. Saa kumi bado. Okay, sawa. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa Mungu atumie kifo, kifo kwa sababu ni uovu, atakuwa ametumia uovu. Hakuhitaji damu ya Yesu. Yeye sio Moleki wala sio miungu mingine. Siko sawa? Eh?
Okay.
Kwa tunaona kwamba kifo cha Yesu kwa tendo la hiari, utuleta yeye kwa Mungu. Kwenye Wakorintho anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa. Sawa. Nenda Waebrania 7:27. Labda tuangalie kwa ajili ya utoaji wa dhabihu inayofanyika. Lengo la dhabihu lilikuwa nini? Waebrania 7:27. Inasemaje?
7:27.
Ehe.
Ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake.
Alifanya hivyo mara moja eh? Alitoa kama alijitoa kama dhabihu kwa ajili ya nini? Dhambi. Kwa hiyo kilicho shida hapo ni nini?
Dhambi.
Na dhambi nilisema nini? Naleta nini? Mauti. Mauti tukasema ni nini?
Death tena jamani, mauti na Kiingereza Kiswahili.
Ni nini? Ni nini? Mauti ni nini? Ni kifo cha kimwili. Okay. Kwa hiyo unapomwona Yesu anakufa kifo cha nje, alikuwa anashughulikia na tatizo la ndani. Eh?
Sawa.
Okay, dhambi. Angalia neno, nenda kwenye Waebrania hiyo 9:14.
Basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele ajitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamili zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai.
Muone inamsafisha Mungu. Inawasafisha ninyi dhamiri zenu mpate kumwabudu Mungu. Sawa? Sawa. Anayesafishwa hapo ni Mungu. Ayo, kuna mtu alisomaga siku moja ile akasema, unajua damu ya Yesu. Yesu alipomwambia Mariamu, inaenda kwa baba. Akasema unajua pale alikuwa amebeba damu sasa kwenye kibubu. Kwenye ndoo. Ili apeleke mbinguni, akamuonyeshe Mungu damu yake. Angalia damu yake. Okay, kwani wapi palikuwa na shida? Ni Mungu au ni mwanadamu? Nani anayesafishwa na damu ya Yesu? Okay. Angalia kwenye 10:14.
10:18. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi.
Asema basi ondoleo la haya likiwepo, hapana tena nini? Ondoleo kwa ajili ya dhambi. Maana Yesu alitoa mara moja dhambi yenye uwezo wa milele. Sawa eh? Na nini? Dhambi yenye uwezo wa nini? Wa milele. Kutakasa nini?
Dhambi.
Sawa. Sio kutuliza hasira ya Mungu. Kutakasa nini?
Dhambi.
Kwa hiyo kwenye Torati walikuwa wanatumia wanyama. Actually kwenye Waebrania 10:1-4, wanyama walikuwa hawawezi kuondoa dhambi. Na walikuwa wanatoa wanyama. Lakini Yesu mwenyewe alijitoa wenyewe. Actually ukisoma kwenye Waebrania 10:1-4, 10 andika Waebrania 10:1-4. Mungu atusoma mara nyingi hiyo.
Yes.
Nazungumzia utoaji wa wanyama, si ndio eh?
Yes.
Okay. Hii ya kutoa wanyama katika Torati watu walikuwa walikuwa wanaungama dhambi zao juu ya wanyama. Sawa eh? Iko kwenye Walawi 5:5-6. Maana yake waliokuwa wanasimama ili kuwatakasa wanadamu hapa walikuwa ni wanyama eh? Si ndio eh? Walawi 19:19-22. Ni wanyama alikuwa anatolewa. Lakini Yesu alijitoa yeye mwenyewe. Sawa eh? Tumeiona kwenye Waebrania 10:7-10. Alijitoa mwenyewe. Na kwenye Petro wa kwanza 2:24. Kwa kupigwa kwake yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake. Kwa Petro wa kwanza 2:24. Kwa hiyo hata kwenye Torati wanyama ndio walotolewa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Wanyama. Sawa eh? Sio watu. Kwa hiyo tunaweza kusema kifo cha Yesu ilikuwa na mambo mawili ndani. Kifo cha Yesu kilikuwa na mambo mawili ndani. Cha kwanza ni haki. Kwa sababu ya dhambi, si ndio eh? Ilikuwa ni haki. It was justice. Kifo cha Yesu. It was justice. Cha pili ni mercy, ilikuwa ni rehema ya Mungu. Tulistahili wenyewe tulipe gharama za dhambi zetu. Lakini rehema za Mungu zikaja juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo. So, the death of Jesus is both justice and mercy. Iko sawa hiyo eh? Ni huruma na wakati huo ni haki. Ni huruma kwa sababu alituhurumia sisi upendo, alitupenda sisi akatuhurumia. Actually, Musa aliwahi kutaka kufanya jambo hilo na yeye, ya kutaka kufa kwa ajili ya watu wengine. Kwa Musa, Moses understood mercy, injustice. Kwamba kwa haki ya mtu kufanya kosa uwawe yeye, akataka yeye afe bala ya hawa watu wengine. Musa aliwahi kufanya hivyo. Alitaka afe kwa ajili ya Wayahudi kama Yesu. Kutoka 23, kutoka 32, mstari wa 31. Hello. Kutoka 32 mstari wa 31. Naomba tusome hiyo.
32.
Hakika sitafungua kurasa mwingine kutoka hapa.
31. Musa akarejea.
Musa akarejea
kwa Bwana. Akasema, watu hao wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu.
Mshahara wa dhambi ni mauti. Sawa. Lakini wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Akasemaje?
Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa.
Ngoja kwanza. Nimeweza sasa moja. Nimeweza sasa moja kusoma.
Yes.
Nitaka sasa moja tu. Nitaka uone kitu hapo. Musa anasema uwasamehe. Usipowasamehe bila mimi. Umeona eh? Kwa alisimama on their behalf. Musa. On their behalf. Kwa hiyo, ukienda kwenye Warumi 5:8, turudi huko nyuma tumalizie mistari. Warumi 5:8. Unaonea angalia kabisa. Ama some taratibu Warumi 8:5-8 inavyozungumzwa. Taratibu bila haraka. Mungu
bali Mungu aonyesha pendo lake.
Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi.
Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu.
Kristo alikufa kwa ajili yetu
tulipokuwa tungali wenye dhambi.
Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo kifo cha Yesu ilikuwa ni mtembeo wa upendo. The death of Jesus was God walking in love. The death of Jesus was God walking in love. Kifo cha Yesu ilikuwa ni Mungu anaenenda katika upendo. Kama anaenenda kwenye upendo, maana yake anasema hivi, it is not the demand to satisfy his anger. Kwa sababu huwezi kuwa na anger na upendo katika sahani moja. Nasema hivi, kifo cha Yesu ilikuwa ni mwenendo wa upendo wa Mungu. Sio kitulizio cha hasira yake. The death of Jesus was the demand, was a work, was God walking in love. It is not the demand to satisfy him or to satisfy his anger. Na ndo maana Mungu anatumia kifo cha Yesu kutufundisha kuwapenda wengine. Kwa sababu kwenye kifo cha Yesu ilikuwa ni mwenendo wa upendo. Iko sawa? Ndo maana haifai kufundishia, atufundishi kifo cha Yesu kufundishia kulipiza hasira. Kama ingekuwa hivyo maana yake, unaona? Alipokuwa na hasira, Yesu akafa. Bwana, ukiwa na hasira huwa mtu. Angalia namna mitume wanavyoelezea kwenye haraka kifo cha Yesu na namna alivyokufa. Angalia Waefeso 4:31. Waefeso 4:31 utasoma mpaka 5:2. 4:31, 31, 32, 33, 5, unaruka mpaka 5 pale. 5:1-2.
Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na...
Angalia. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele
na matukano
ya matukano yaondoke kwenu.
Pamoja
Mungu, sikiliza. Mungu hawezi kufundisha kufundisha kitu akwambia yaondoke kwenu wakati ndo anapokaa. Yanapokaa kwake. Kwamba akwambie upende wakati yeye anachukia. Angalia anaposema,
pamoja na kila namna ya ubaya,
kila namna ya ubaya.
Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi,
iweni wafadhili ninyi kwa ninyi.
Uh-huh. Wenye huruma,
wenye huruma,
heane kama
mbona wenye huruma eh?
Yes.
Kwa kuna huruma, msamaha.
Uh-huh. Mkasameheane kama na Mungu katika Kristo.
Sema kama na Mungu katika Kristo.
Kama na Mungu katika Kristo.
Ehe.
Alivyowasamehe ninyi.
Alivyowasamehe. Muona mtindo? Kwa kicho msukuma Mungu katika Kristo asamehe ni nini? Upendo wake. Kusiwepo na uchungu, sio uchungu. Ni upendo wake. Kama Mungu ameact kwa hasira, inabidi tuact kwa hasira. Lakini anasema no. Mkawae wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma. Mkasameheane kwa ninyi kama na Mungu katika Kristo. Kwa kifo cha Yesu ni utendaji wa Mungu. Ni upendo wa Mungu kwetu. Angalia 5:1.
Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopenda.
Hivyo maana yake namna hiyo. Tuige hapo, si ndio? Hivyo mfuateni Mungu. Neno mfuateni neno la Kiingereza be ye followers of God. Neno followers neno la Greek mimetes, ambayo maana yake ni to be imitators of God. Tunaimitate Mungu nini? Badala ya Mungu kutuangamiza, Yesu akaja akafa kwa ajili ya dhambi zetu, tumuige yeye. Hapa inaendeleaje?
Mkaenende katika upendo. Uh-huh. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi.
Alivyowapenda ninyi. Aha. Uh-huh.
Tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu.
Angalia, akajitoa kwa ajili
yetu
sadaka na dhabihu
kwa Mungu.
Kwa Mungu. Sasa ngoja nikwambie, usifikiri pale anamaanisha alitoa hizo sadaka kwa Mungu.
Mm-mm.
Alikuwa anatimiza maagizo ya Baba. Nakumbuka ninafuata kila alichosema Baba. Ya kwamba ni utoe uhai wangu, si ndio eh?
Yeah.
Yeye ndiye alimwambia akautoe uhai wake. Umeona eh? Sawa. Kwa Mungu pale haimaanishi demand alikuwa nayo Mungu. Sawa. Sawa. Ehe. Yes.
Kwa harufu ya manukato.
Ehe. Kwa harufu ya manukato. Angalia kwenye Yohana 3:16. Inasemaje Yohana 3:16? Waraka kwanza Yohana, no? Angalia Yohana 3:16. Inasemaje?
Walapa au injili.
Yohana 3:16 injili. Wote tunajua kusema. Inasemaje?
Kwa maana
jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa. Okay, unatoa kujitolea au unatoa kutoa? Hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. So the death of Jesus is God's gift to us. Is that okay? The death of Jesus is God's gift to us. Kifo cha Yesu ni zawadi ya Mungu kwetu. Ukisema zawadi maana yake ni upendo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akatoa. Ni zawadi iliyozungumzwa na nini? Na hasira au upendo? Yeah. Haleluya. Somo ni nini? Samaha wa dhambi. Angalia Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Inasemaje?
Kwanza 2:5.
Uh-huh.
Nasema
kwa sababu Mungu ni mmoja.
Uh-huh.
Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja.
Uh-huh.
Mwanadamu Kristo Yesu.
Uh-huh. Kwa mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, anaitwa nani?
Kristo Yesu.
Bwana asifiwe. Okay. Kwa mwanadamu asipokuwa ndani ya Kristo anakuwa amefarakana na Mungu, anakuwa amefarakana na uzima wa Mungu. Lakini kifo cha Yesu ilikuwa ni upatanishi. Upatanishi maana yake sio kwamba mnagombana kama mna vita. Wewe ndio ulikuwa mbali, wewe ndio umeletwa. Sawa? Sawa. Okay, kinachofarakanisha Mungu na mwanadamu ni nini?
Dhambi.
Iko sawa eh? Kwa Yesu aliondoa kilichokuwa kinatutenga na nani? Na Mungu. Ambaye ni nani? Dhambi. Nani alikuwa anaitumia dhambi kutuhukumu?
Ilisi.
Sio Mungu. Kwa shetani anatumia dhambi kutuhukumu, kutupa hatia. Lakini Yesu anatulipia kuondoa sababu. Ndio maana anasema ile hati ya mashtaka iliyotushitaki imefanya nini? Imeondolewa. Paulo anaandika. Maana yake wewe kuwa mautini ukiwa ndani ya Kristo haiwezekani. Ndio maana tumetoka mautini kuingia uzimani, Yohana 5:24. Tumevuka mautini kuingia uzimani. Warumi 4:25 yasemaje? Tumalizie na huu mstari wa mwisho na hakika sitasoma mwingine tena, nafunga na daftari langu.
4:25
yasemaje?
Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu.
Nani alitolewa kwa ajili ya makosa yetu?
Yesu.
Ehe.
Na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki.
Umeona tu matukio yote yalikuwa ni kwa ajili yetu eh? Okay. Kwa nauliza sasa, kifo cha Yesu ilikuwa ni kifo cha halali au kifo cha halali? Ilikuwa cha halali. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilikuwa ya nani? Ya kwetu. Kwa hiyo yeye alichukua nafasi yetu akapata adhabu iliyostahili. Angekuwa ni kwa ajili yake isingekuwa adhabu iliyostahili. Lakini kwa ajili yetu ni adhabu iliyostahili. Wacha niwaambie siri. Kama Yesu alipata adhabu iliyostahili ya kwetu na akaitumikia mpaka mwisho, mwenye haki hataki kupewa adhabu yoyote mahali yoyote. Kufanya hivyo ni kusema Yesu akumaliza. Ndio maana kwenye Warumi 8:1 asemaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Unaona condition eh? Katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho uzima imeniweka mbali na sheria dhambi na mauti. Siko chini ya utawala ambao utazaa mauti. Sijitahidi kumpendeza Mungu. Paulo anasema kwenye Galatia 2:21, sibatili neema ya Mungu. Maana kama haki inapatikana kwa sheria, basi Kristo alikufa bure. Na sisi wote tunajua kwamba Kristo hakufa bure. Alikufa sehemu ambayo alistahili kufa. Ili sisi tupate bure kile ambacho yeye amepata kama mshahara amefanyia kazi. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu. Uzima wa milele katika Kristo Yesu. Tunao uzima wa milele. Kwa nini? Yesu amelipa gharama ambayo tulihitaji tuwe katika Mungu. Haleluya. Kwa sisi hatukumkataa Kristo kama Adamu. Adamu alitakiwa kumkubali Kristo kwa mfano ambao Musa alimwandikia Adamu ili awe na uzima wa milele. Tunao uzima wa milele katika Kristo. Tunao uzima wa milele katika Kristo. Tunao uzima wa milele katika Kristo. Yesu amefanyika fidia ya dhambi zetu. Tumetolewa katika utumwa wa dhambi. Sisi sio wenye dhambi. Sisi hatuna asili ya dhambi. Sisi tuna asili ya Baba ndani yetu. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Sisi tumekuwa makao ya Mungu, makao yake ya milele. Tuna mahusiano yasiyovunjika kabisa. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hili ndilo upendo. Sio kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali Mungu alitupenda sisi kwanza. Haleluya. Na katika pendo hakuna hofu, kwa sababu hofu ina hukumu. Na aliye katika hofu, aliye katika hukumu akamilishwa katika nini? Pendo. Hatuna hofu wala hatuna hukumu. Kwa nini? Tuko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Naweza kusema kwa mtukuza Yesu kwa sababu ya mambo aliyofanya makubwa sana kwa ajili yetu.